Intervalet i Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem Unkestrën Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Zyrtarët kosovari janë përgjigjur negativisht kërkesës së Serbisë drejtuar Kombeve të Bashkuara për fillimin e zbatimit të 6 pikshit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miraton zgjatjen e mandatit mbrojtës për resurset e naftës në Irak. Shtetet e Bashkuara dyshojnë se Rusia po i shet Iranit raketa me rreze të gjata veprimi. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Zyrtarët kosovari janë përgjigjur negativisht kërkesës së Serbisë drejtuar Kombeve të Bashkuara për fillimin e zbatimit të 6 pikshit. Raporti Ban Ki-munit sipas tyre nuk është obligativ për Kosovën dhe dallon nga deklarata prezidenciale e Këshillit të Sigurimit. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili në vete përmban edhe planin 6 pikësh, nuk ka karakter obligues për Kosovën, thon udhëhecit kosovar. Sipas leadershipit të Kosovës, dokumentet e vetme që do të implementohen në Kosovë janë kushtetuta dhe plani i presidentit Atisari. Kryeministri Hashim Thaçi tha se në raportin e Këshillit të Sigurimit është i përfshirë edhe 6 pikshi dhe 4 pikshi kosovar. Ai dokument nuk është obligativ, ndërsa në deklaratën prezidenciale ka një mesazh të vullnetit të mirë dhe se institucionet e Republikës së Kosovës do të respektojnë vetëm kushtetutën e vendit, shtoi Thaçi. Singapur. Çmimi i naftës po vazhdon të ulet, një fuqi nafte pa përpunuar shitet në 40 dollar. Çmimet kanë rënë që nga rekordi i muajit korrik kur një fuqi nafte shitej për 147 dollar, përderisa bota u përfshi nga trazirat financiare të cilat ulën kërkesën për energji. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar unanimisht për të vazhduar mandatin e Kombeve të Bashkuara në mbrojtjen e resurseve të naftës dhe aseteve tjera në Irak, në të cilat mund të kenë pretendime qeveritë e huaja, kompanitë apo edhe individet. Një mbrojtje e tillë do të skandonte me 31 dhjetor nëse nuk do të miratojë rezoluta. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki tha Këshillit të Sigurimit se qeverisë e tij tani më i duan paratë e naftës dhe kapacitete tjera për rindërtimin e vendit. Washington. Një zyrtar i ushtrisë amerikane i ka thënë në kushte anonimiteti agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara dyshojnë se Rusia po i shet Iranit rakete me rreze të gjata veprimi. Nëse kjo është e vërtetë, sipas tij do të paraqisë rrezik për trupat amerikane në Irak dhe Afganistan. Agjencia e eksportit të armëve në Rusi ka konfirmuar se është duke ndihmuar Iranin me armë. Departamenti amerikan i shtetit tha se pret sqarrime nga Rusia. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se populariteti i politikave të presidentit George Bush në botën arabe nuk është shumë i mirë, por se fitoria eventuale amerikane në Irak do të ndryshonte pamjen e lindjes së mesme. Në një intervistë për mediat franceze, Rice ka pranuar se shumë arab ndjehen të poshtruar dhe jo të respektuar nga Shtetet e Bashkuara, por ajo tha se një ndjenjë e tillë ka ekzistuar para kohës së Bushit dhe do të vazhdojë edhe pas tij. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrim.
Dje një delegacioni qeverisë së Serbisë ka qëndruar në Kosovë. Cilat janë reagimet e shtypit sa lidhur me këtë zhvillim?
Po Kestrim, vizita e zyrtarëve serb në Gradçanicë sipas përditshmes Kosova sot është pamje më sakt e ndasisë së Kosovës. Gazeta thekson se ndërsa qeveria serbe ka investuar mijëra euro në renovimin e zyrave të saj në enklavën e vogël, qeveria e Kosovës ose autoriteti rregullativ i telekomunikacionit sikur nuk ndihet i gjallë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Beogradi po vazhdon të i konsolidoj strukturat në zemër të Kosovës, ndërsa nga Prishtina politikanët shqiptar dërgojnë mesazhe të kota, sepse, si shtekson gazeta, fjalet e tyre janë të pavlera për ballë veprimeve konkrete të shtetit serb. Tutje e përdismja Kosova sot thekson se ministri serb për Kosovën Bogdanović që vjen qetë dhe lëshon deklarata antikosovare kundër shtetit Kosovës, përuron ndërtesat të ngritura në territorin e Kosovës me paratë e qeverisë të tij, duke sfiduar hapur autoritetet dhe qytetarët e Kosovës. Duke vënë pas se këto vizita të leadershipit serb i trimrojnë edhe më shumë serbët, sidomos ata pak skeptik që mund të reflektojnë pozitivisht dhe të bëhen pjesë e proceseve të përbashkëta, gazeta thekson se leadershipi kosovar duhet të jetë më i ashpër në parandalimin e çdo ndërmarrjeje antikushtetuese, antikosovare, antiqytetare apo antikombëtare në territorin e Kosovës, sepse ky është një injorim i madh që i bëhet Prishtinës zyrtare, e cila qëndron duar lidhur karshi këtyre provokimeve.
Unmiku vazhdon të veprojë edhe më tutje në Kosovë. Ka ndonjë koment shtypi sot lidhur me këtë temë?
Po, kestrim në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pas e brenda një periudhe fare të shkurtër prej disa javësh, zyrtarët e Unmikut në Prishtinë dhe ata të OKB-s në New York kanë lëshuar mesazhe kundërthënëse për synimet që i ka Unmiku në Kosovë. Sipas gazetës Roli që Lamberto Danieri dhe Andrew Ledley, emisar special i Ban Ki-moonit për bisedime me Beogradin, patën në arritjen e marrëveshjes gjashtëpikëshe me qeverinë e Serbisë, por në mas madhe edhe vetë përmbajtja e raportit të sekretarit Ban Ki-moon bën që te kosovarët, por edhe te perëndimorët të shtohen shqetësimet për synimet e New Yorkut. Por si shtekson gazeta Zëri, shumë çka ka ndryshuar në këtë aspekt me kalimin e kompetencave prej Unmiku tek Euleksi, kur për një herë shpushoi se ekzistuari Unmiku në fushën e rëndësishme të sundimit të ligjit ku gjitha përgjegjësitë i mori. Euleksi, sekson e zgjerrash në këtë temë e përditshmja Zëri.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zënel?
Nga e përditshmja Ekspres për fund veçojmë vlerësimet e gazetës për zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se LDK në 19 vjetorin e themelimit po përpiqet të gjejë mënyrat që i sigurojnë asaj mbetjen domethënëse në politikë. Sipas përditshmjes Ekspres, synimi kryesor i themeluesve të LDK-s është arritur më 17 shkurt, ndërsa tash ajo duhet të vëjë bazat e rregullimit të ri. Gazeta thekson se përshtatja e LDK-s rrethanave të reja pas shpalljes së pavarësisë nuk do të jetë misioni lehtë për këtë subjekt politik.
Ishte kolegu Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim ka rol të zbet në koalicionin qeverisës. Për pasoj vlerëson në zëvendëskryer redaktori gazetes Koa Vedat Mehmedaliu, partia Ahmetit mund të aktualizoj daljen nga qeveria pas zgjedhjeve lokale, me qëllim të forcimit të pozitave të saj. Edhe analisti Vladimir Bozhinovski thot se BDI-ja do të tentojë që të rrisë në të ardhmë ndikimin e vet në koalicionin me VMRO-DPMNE-n. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Zëvendës krye redaktorit të përditshmes në gjuhën Shqipe Koha Vedat Mehmedaliu deklaroi për radio në Europa e Lirë se Bashkimi Demokratik për Integrim ka rol të zbet brenda qeverisë me VMRO-DPMNE-n dhe nuk po arrin të përmbush përcaktimet e tij programore.
Buxheti, miratimi më shumë se 120 ligjeve që nuk kanë bënë me shqiptarët dhe problemi emrit, ajo që më kresoria, BDI-n e ka fut në plan dytë. Përveç kësaj, ofendimet e hapura ndaj ministrave shqiptarë nga kolegët e tyre maqedonas dhe disa çështje të lidhura ngushtë me shqiptarët e Maqedonisë tregon se BDI nuk pyetet të mos them as pak në këtë qeveri. E vetmja gjë që u sjell për shqiptarët është një ligj gjysmak për gjuhën shqipe, cila nuk po respektohet nga ata institucione edhe të cilët edhe miratun.
Mehmedaliu thotë se spekulimet për daljen e BDI-s nga qeveria janë në funksion të përforcimit të rolit të saj në koalicionin qeveritar, veçanërisht pas zgjedhjeve lokale në mars, në të cilat sipas tij pritet që partia Ahmetit ta konfirmoj besimin e plot tek popullata shqiptare.
Vetëm atëherë mund të jetë një presion i madh ndaj Gruevskit, po kuadrat që BDI ka zgjedhur nëpër qeveri dhe në disa poste kyçe nuk mendoj se janë aq të fuqishëm sa të kundërvijnë një pushteti absolut që ka Gruevski tani në parlament.
Ndërsa analisti politik Vladimir Bozhinovski deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim 2 vjet tentoi që të bëhet partneri VMRO-DPMNE-s dhe tani nuk ekzistojnë arsye reale që kjo parti të ndërmerr ndonjë hap të kundërt, siç do të ishte braktisja e qeverisë. Ndoshta kjo është një forme presioni që e bën vetë BDI-ja me anë të spekulimeve të këtilla me qëllim që të arrinë ndikim më të madh në qeveri apo të testohen votuesit para zgjedhjeve lokale dhe presidenciale. BDI-ja çdo herë ka dashur të jetë pjesë e pushtetit duke vlerësuar se ajo është bartëse e legitimitetit dhe përfaqësuese e interesave të shqiptarve, sepse mori më shumë vota tek shqiptarët, tha analisti Bozhinovski duke konstatuar se edhe po që se vjen deri te prishja e koalicionit qeveritar, nuk do të ketë probleme më të mëdha në funksionimin e qeverisë, pasi Partia Demokratike Shqiptare do të pranon të bëhet pjesë e pushtetit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Viti 2008 ishte viti krizës financiare, cila e futi ekonominë e Amerikës, Evropës dhe Japonisë në recesion për herë të parë pas luftës së dytë botërore. Wall Street u gjunjëzua në mbarën e humbjeve të mëdha, çmimi naftës ra, por ky vit do të mbahet mend edhe për masat radikale të autoriteteve për të zbutur krizën. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Në fillim të janarit, autoritetet amerikane pranuan se ekonomia ka nevoj për shtytje, por fjalët e presidentit George Bush, kur kërkoj stimule financiare, ishin shumë të qeta.
We can provide a shot in the arm to keep a fundamentally strong economy healthy. And it will help keep economic sectors that are going through adjustments.
Ne mund të marrim një injeksion në krah që ekonominë fundamentale ta mbajmë të shëndosh. Kjo do të ndihmojë sektorëve ekonomik që janë trazuar, si tregu i shtëpive, të mos i prekin pjesë të tjera të ekonomisë sonë, tha Bush. Por kriza e kishte rënjët shumë më të thella. Shumë njerëz kishin marrë hua për shtëpitë e tyre pa mundësi për t'i kthyer. Kur shumë prej tyre dështuan, huadhënësit filluan të kolapsojnë. Vështirësitë e krijuara bën që të ndjehet era e recesionit. Pyetja ishte sa do të jetë rënd dhe sa do të ndjehet larg Shteteve të Bashkuara. Në muajin mars ran viktimat e para. Bear Stearns, një nga firmat më të mëdha të Wall Streetit, u ble nga rivali Morgan Chase për një pjesë të vogël të vlerës së vet. Në korrik ra kompania e madhe kreditore IndyMac. Në këtë muaj nafta arriti $147 për fuqi, ndërsa një euro vlente $1.60 dhe erdhi 7 shtatori.
Fannie Mae and Freddie Mac are so large and so interwoven in our financial system that a failure of either of them would cause great turmoil in the financial markets.
Fannie Mae dhe Freddie Mac janë aq të gërshetuara në sistemin tonë sa që dështimi i tyre do shkaktonte turbullira të mëdha në tregjet financiare, tha sekretari i thesarit Henry Paulson, duke shpallur planet e qeverisë për të shpëtuar dy huadhënësit e mëdhenj. Ngjarjet rrodhën shpejt në ditët dhe javët në vijim. Në 15 shtator kolapsoi Lehman Brothers, një nga bankat më të mëdha investuese në botë, ndërsa Merrill Lynch u mor nga një bankë tjetër. Rënja e bankave tjera bëri që në kulmin e krizës të lind plani $700 miliardësh i qeverisë për të blerë borxhet e këqija. Howard Davis është drejtori i shkollës ekonomike në Londër dhe ish rregullator financiar në Mbretërinë e Bashkuar.
In the past, the doctrine had been that an investment bank, unlike a commercial bank, could fail.
Në të kaluarën doktrina ishte se një bankë komerciale mund të kollapsojë, por tregu mund ta përballonte. Por në rastin e Lehman Brothers pam se efektet e ndryshme u krijuan në mbar globin, thot Davis. Deri në atë kohë Evropa e shihte krizën vetëm si punë të Amerikës, por nga fundi shtatorit kriza e kaloi Atlantikun. Në Britani filloi nacionalizimi dy huadhënësve, Bradford dhe Bingley, ndërsa në Holand, Belgjik dhe Luksemburg i grupit të sigurimeve Fortis. Gjendja më dramatike ishte në Island, ku kollapsoi sistemi bankar dhe shpëtimi u kërkua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kriza filloi të ndjehet shumë edhe në tregjet e Rusisë. Investitorët atje filluan të ikin, ndërsa tregjet e bursave në Moskë zuri paniku dhe disa herë u mbyllën. Kryeministri Vladimir Putin i fajsoi Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Dmitri Medvedev paralajmëroi një epokë të re.
Vremja dominirovanja odnoj ekonomike i odnoj valute.
Koha e dominimit të një ekonomie dhe një valute ka perënduar një herë përgjithmonë, tha Medvedev. Pavarësisht nga shkaqet e krizës, ajo e dominoi fushatën presidenciale amerikane. Në dhjetoru konfirmua se ekonomia amerikane tashmë një vit ka qenë në recesion. Në Amerikë, departamenti thesarit vazhdoi me një hap të papar, duke ulur shkallët e interesit praktikisht në zero. Por kriza nxori në pah edhe një pyetje fundamentale: a duhet qeveritë të ofrojnë ndihmën e tyre ndërsa barrën e rënd të borxhit u lën gjeneratave të reja?
Edhe një artikull kryesor të këtij edicioni. Zyrtarët kosovarë janë përgjigjur negativisht kërkesës së Serbisë së drejtuar Kombeve të Bashkuara për fillimin e zbatimit të 6 pikëshit. Këshilli i Sigurimit miraton zgjatjen e mandatit të mbrojtës për resurset e naftës në Irak. Shtetet e Bashkuara dyshojnë se Rusia po i shet Iranit rakete me rreze të gjata veprimi. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kristin Kumnova, miru dëgjofshim.